Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Četvrtak je 9. septembar. Ovo su vijesti dana. U požaru u COVID bolnici u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji najmanje 14 žrtava. Uzrok požara zvanično nije objavljen. Proglašena je trodnevna žalost u cijeloj zemlji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita zatražio nepristrasan i izbalansiran pristup. U Bosni i Hercegovini 794 novozaražene osobe, 22 smrtna ishoda. Vlada Federacije BiH naložila uvođenje restriktivnih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije. Počinje izgradnja fabrike Sinopharm vakcina protiv COVID-19 u Srbiji. Prvi pogon fabrike vakcina u Beogradu bit će gotov do marta 2022. godine. Obilježena 28. godišnjica zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici između Mostara i Jablanice, koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oko 200 osoba koje nisu državljani Afganistana, uključujući i Amerikance, trebalo bi da polete iz Kabula prvim vazdušnim letom od povlačenja Sjedinjenih Država i preuzimanja vlasti od Talibana. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je da bi Al-Qaida, koja je koristila Afganistan kao polaznu bazu za napad na Sjedinjene Države prije 20 godina, mogla pokušati da se vrati nakon američkog povlačenja koje je ostavilo Talibane na vlasti. Vrijeme sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 14 ljudi izgubilo je život, a 12 je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio modularnu bolnicu u Tetovu. Svi koji su nastradali bili su pacijenti oboljeli od COVID-19, a među povrijeđenima ima i članova medicinskog osoblja. Vlada Sjeverne Makedonije na vanrednoj sjednici donijela odluku o proglašenju trodnevne žalosti na teritoriji cijele države. Javlja se Blagojče Kuzmanovski.
Na Institutu za sudsku medicinu u toku je obdukcija 14 žrtava koja treba da završi u toku sutrašnjeg dana. Formirani su timovi koji rade na obdukciji i identifikaciji tela. Pravimo napore da završimo što pre da bi porodice mogle da preuzmu tela preminulih, kaže direktor instituta Aleksandar Stankov. Gradonačelnica Tetova Teuta Arifi je rekla da su svi preživjeli u stabilnom zdravstvenom stanju, dodajući da su oni hospitalizirani u tetovskoj bolnici. U međuvremenu je Crveni krst Makedonije saopštio da u znaku solidarnosti i kao humani gest porodicama poginulih u požaru dodeljuje jednokratnu pomoć od po 30.000 denara ili po oko 500 eura. Ministarstvo zdravstva je danas potvrdilo informacije o broju poginulih u tragediji. U jučerašnjoj nesreći u COVID centru u Tetovu je poginulo ukupno 14 osoba. U objektu u vrijeme požara su se nalazili 26 ljudi, a preživjelih 12 su na lečenju u Tetovskoj bolnici i nalaze se van životne opasnosti. Nema nastradalih zdravstvenih lica, nekolicina ima lakše povrede. Ministarstvo zdravstva izražava saučešće porodicama poginulih i duboko žaljenje zbog strahovite nesreće, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva dodaju da će u toku dana kontinuirano informisati o svim novim detaljima u vezi slučaja, upućujući apel svim medijima i građanima da prate zvanične informacije i da se uzdrže od špekulacija. Koji je razlog za izbivanje požara treba pokazati istraga tužilaštva. Tužioci su izdali naređenja za obdukciju i identifikaciju tela 14 poginulih u požaru, a ispituje se i da li ima i drugih poginulih osoba. Za neke od umrlih će biti potrebna DNK analiza da bi se utvrdio njihov identitet. Do jutra tužioci su saslušali zaposlene u modularnoj bolnici sa ciljem da utvrde razloge požara. Istovremeno, izdato je naređenje za obezbeđivanje snimaka sa videonadzora u i oko objekta, saopštili su iz tužilaštva. Pre nekoliko mjeseci ekonomski direktor kliničke bolnice Tetovo je reagovao na određene nepravilnosti prilikom izgradnje modularne bolnice, za koje je tražio da se saniraju, pa tek zatim da se bolnica pusti u upotrebu. Primjedbe su se odnosile na pod i još nekoliko manjih infrastrukturnih grešaka, za koje on kaže da u nikom slučaju ne treba povezati sa razlozima katastrofalnog požara. Inače, tender za izgradnju 19 modularnih bolnica u Sjevernoj Makedoniji, među kojima i u Tetovu, prošle godine je dobila firma iz Velesa Brako zajedno sa Ari i Tom iz Valandova. Preko pozajmice iz Svjetske banke država im je za tu namjenu isplatila 3,6 miliona evra. Из опозиционе ВМРО ДПМН е синоч су подсетили да су они упозоравали на пропусте у изградње модуларне болнице још када се она проектовала. Модуларна болница у Тетову је фушерајски направљена са бизнис интересима. Тужно и жалосно, распад система, Заев и Филипче, оставке и одговорност, изјавио је Владимир Ђорчев из те партије, мислећи на премијера Зорана Заева и министра здравства Венка Филипчета. Министарство здравства информише да свих 19 модуларних болница у земљи су типски објекти, грађени по највишим медицинским и безбедносним стандардима. Поводом велике трагедије у Тетову, поруке са саучешћем и понудама за помоћ стижу из Европске уније и из свих земаља у региону. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа, програм за Босну и Херцеговину.
Имамо заједничку визију и слиједимо своју мисију.
Радио Слободна Европа. Samo u prošloj godini u Bosni i Hercegovini identifikovano je 70 osoba koje su potencijalno žrtve trgovine ljudima. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bosne i Hercegovine Samir Izvo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da te žrtve nisu državljani BiH. Sa državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima razgovara Predrag Zvijerac.
Koliko slučajeva trgovine ljudima u sklopu ovih sad migracijskih tokova otkriveno do sada, pošto pretpostavljamo da tu ima najviše tih slučajeva?
U Bosni i Hercegovini u toku protekle 2020. godine uspjeli smo da identifikujemo 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Velika većina nisu državljani Bosne i Hercegovine, znači nismo uspjeli da razvijemo odgovarajuće mehanizme i da imamo dobre rezultate u otkrivanju žrtava trgovine ljudima unutar migracijalnih tokova. To je nešto čemu moramo posvetiti mnogo više pažnje u budućnosti.
Imamo li kapacitete da otkrijemo potencijalne žrtve ako imamo recimo 1000 migranata trenutno? Odnosno imamo li dovoljno specijaliziranih tužilaca, istražilaca i svih tih osoba koji rade na tome?
Imamo. Mnogo smo napora uložili u proteklim godinama da izgradimo kapacitete svih nadležnih institucija i imamo znači i kapacitete, imamo i odgovarajuće zakonodavstvo. Međutim, niz je faktora i objektivnih i subjektivnih koji utiču na otkrivanje žrtava trgovine ljudima unutar ovih migracijalnih tokova koje svjedočimo zadnjih godina. Neki objektivni faktori su ti da su migracije masovne, znači da veliki broj ljudi prolazi, da se ne može svakom pojedincu posvetiti toliko dovoljne pažnje i pokušati prepoznati indikatore koji upućuju na trgovinu ljudima. Drugi faktor je što se ipak ove migracije odvijaju dosta brzo, znate, većina ljudi ostaje jedno kraće vrijeme unutar Bosne i Hercegovine, njihov isključivi cilj je napustiti Bosnu i Hercegovine, domaći se zemalja Evropske unije i zbog tog te brzine opet nismo mogućnosti posvetiti potpunu pažnju svakom pojedincu. Postoje ti kulturološki problemi, znate, svi ti ljudi dolaze iz nekih podneblja u kojima je drugačija kultura, drugačiji odnos, drugačije povjerenje i prema policiji i prema svim drugim institucijama koje su nadležne da bi se borile protiv trgovine ljudima. Znate, ti ljudi dolaze iz autoritativnih režima gdje jednostavno nije dio kulture da se obrati državnim institucijama neko za pomoć i da se deklariše kao žrtva trgovine ljudima.
Imate neke podatke kad govorimo o trgovini ljudima koliko je žrtava seksualne eksploatacije, koliko je ove radne eksploatacije otkriveno u prošloj godini ili...
Pa imamo, naravno, mi statistike prikupljamo i na osnovu oblika eksploatacije koji je bio zastupan u trgovini ljudima. Ranijih godina seksualna eksploatacija je bila dominantna u svim tim brojima, međutim u zadnjih par godina kako smo više pažnje posvetili radnoj eksploataciji, većina slučajeva otkrivenih spadaju u tu kategoriju radne eksploatacije, unutar koje imamo i te oblike klasične eksploatacije, znači ljudi po poljoprivrednim manjima, gradilištima i drugim sličnim industrijama, a ono što je opet unutar te radne eksploatacije najzastupljenije jeste ovo organizovano prisilno prosjačenje, znači eksploatacija posebno djece i posebno djece iz manjinskih grupa za to organizovano prosjačenje. Imali smo i imamo još uvijek slučajeva iskorištavanja za prisilni kriminalitet i to je jedan od oblika specifičnih oblika eksploatacije rada.
Sa državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, Samirom Rizvom, razgovarao je Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta je lokalna uprava? Šta zaista čini demokratski proces i kome on služi? Kako saslušati druge i postići kompromis? Pitanja su o kojima će učiti učesnici događaja pod nazivom Welcome to Electionville, kojeg su u Mostaru predstavili ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini te Agencija lokalne demokratije. Izvještaj Mirsada Behrama.
Welcome to Electionville, odnosno dobrodošli u izborni grad, je igra na ploči u Švedskoj koja je specijalno prilagođena BH prilikama, pa će događaj biti upriličen na otvorenom u Mostaru iza Mostarske gimnazije 30. septembra ove godine. Švedska ambasadorica u BiH, Johanna Strömqvist, kazala je kako je svrha događaja da mladi između 15 i 25 godina bolje razumiju kako demokratija funkcionira u praksi.
Which means that you have to...
Da uče da demokracija podrazumijeva kompromis i pregovaranje, da ne možete samo insistirati na nekim svojim stavovima, nego da do određenih ciljeva morate doći kroz razgovore i pregovore.
Po uzoru na gradsko vijeće Sarajeva, mladi će biti podijeljeni u nekoliko grupa, o čemu je ambasadorica Strömqvist kazala.
And you have five different parties.
Igra se vodi na način da se skupina mladih ljudi podijeli u pet manjih skupina koje predstavljaju političke stranke i onda one, svaka od njih dobije određene informacije i podatke i potom pregovaraju u proračunu.
Direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, Dženana Dedić, je kazala da su već poslani pozivi studentima i sa Mostarskog univerziteta i sveučilišta, kao i Skupštini građana Mostara.
To će biti igrica gdje će učestvovati pet grupa, po dvoje ili troje, koje će biti u stvari pet političkih partija, a u gledalištu ćemo imati vijećnike i građane, stvarne vijećnike, koji će nakon igrice u stvari dati priliku građanima da postavljaju pitanje i da razgovaraju s njima. Nakon igre da razgovaraju sa stvarnim vijećnicima i postavljaju pitanje o stvarnim problemima.
Dedić je naglasila kako je projekat Dobrodošli u izborni grad došao u pravi moment u grad Mostar, aludirajući na činjenicu da Mostar od ove godine ima gradsko vijeće, nakon što u tom gradu od 2008. do 2020. godine nije bilo lokalnih izbora.
Konačno, nakon toliko dugo vremena imamo lokalnu vlast, imamo stvarno gradsko vijeće i postoji ta jedna tendencija rastućeg aktivizma. Prije nekih 5-6 godina aktivizam je bio mrtav, međutim sada građani iz vjerovatno spleta različitih razloga i okolnosti su prepoznali da mogu, trebaju i zaista djeluju, što je zaista vidljivo kroz niz građanskih inicijativa i ovo je zaista pravi moment.
Najavljeno je da će projekat Welcome to Electionville biti održan i u Sarajevu te Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nizom nastavnih aktivnosti učenici osnovnih i srednjih škola iz BH entiteta Republika Srpska obilježit će 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Obilježavanje je preporuka Pedagoškog zavoda Republike Srpske iz kojeg su ukazali na značaj njegovanja kulture i tradicije u tom entitetu. Iz entitetskog zavoda naveli su da je cilj obilježavanja oživljavanja sjećanja na istorijske ličnosti i događaje koji su doprinijeli slobodi, nezavisnosti i jedinstvu srpskog naroda. Marija Augustinović.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u školama u BH entitetu Republika Srpska za gimnazijalca iz Banja Luke Rastka predstavlja dobru priliku za zbližavanje i promociju nacionalnog jedinstva.
Pa smatram da bi trebalo više da se pozabavimo nekim istorijskim temama, nešto što je zajedničko svima nama u tom nacionalnom pogledu. Treba da budemo jedinstveni, da poštujemo našu istoriju, naše sunarodnike u svim državama.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički je praznik koji 15. septembra slave Srbija i Republika Srpska. Obilježava se u znak sjećanja na isti datum 1918. finalne godine Prvog svjetskog rata kada je probijen Solunski front. Pedagoški zavod Republike Srpske uputio je osnovnim i srednjim školama u tom entitetu preporuku da u nastavi od 7. do 15. septembra posebnu pažnju posvete sadržajima posvećenima ovoj temi. U saopćenju koje je Radiju Slobodna Evropa dostavio direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović kaže se:
Prisustvo času i planiranim aktivnostima nije obavezno i organizuje se samo za zainteresovane učenike. Pošto je 15. septembra probijen Solunski front koji je bio uvod u oslobađanje svih naroda na prostorima bivše Jugoslavije, ne vidimo ništa sporno i problematično.
U gimnaziji u Banja Luci kažu da pripremaju program i nastavne sadržaje. Direktorica škole Vita Malešević kaže da će centralni dio obilježavanja biti 15. septembar, a suprotno navodima iz Entitetskog pedagoškog zavoda, ona tvrdi da će sudjelovanje biti obavezno za sve učenike ove škole.
Svaki profesor će obilježavati na svoj način, odnosno iz svog predmeta pokušati da obradi tu temu. Neće biti niko oslobođen. Normalno proboj Solunskog fronta nismo izmislili.
U srednjoškolskom centru u Srebrenici još nisu osmislili program obilježavanja, ali također navode da će ispoštovati preporuku Entitetskog pedagoškog zavoda. Direktor Momčilo Cvjetinović.
Pa evo, konačno smo došli u situaciju da obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Mi radimo intenzivno na tim poslovima.
Za stanovnike Srebrenice, Muhidina i Aliju ovakva situacija predstavlja još jedan vid segregacije. Oni smatraju da se radi o nastavku diskriminacije nad Bošnjacima i Hrvatima u tom entitetu.
Sve to isto mora biti obezbeđeno djeci, bošnjačkoj djeci, hrvatskoj djeci i svoje ostalim djeci u školama Republike Srpske.
Volio bih da na tom času da govori o Srbima koji su učestvovali u zločinu genocida škorpionima, to nije dobro. Da bude neko prisiljen da priča samo o finim, o bajkama u stvari.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u školama u Republici Srpskoj samo je jedan od brojnih primjera krize u koju je zapao obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, smatra Namir Ibrahimović, nekadašnji voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajevo. On ističe da škole godinama nakon rata služe kao poligon vladajućim politikama.
To će još jednom biti samo slika ovog obrazovnog sistema u kojem je najvažnije da djeci govorimo stvari za koje mi mislimo da ih djeca trebaju naučiti, da na silu kreiramo nešto što nema uporišta u onome što jesu činjenice i da zapravo kreiramo neke buduće stanovnike koji neće propitivati to što im se nudi, nego će zapravo naučiti da prihvataju ono što im nadležne vlasti kazuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Iz svijeta. Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio je da bi militantna grupa Al-Qaida, koja je prije 20 godina koristila Afganistan kao polaznu bazu za napad na Sjedinjene Države, mogla pokušati da se vrati nakon američkog povlačenja iz te zemlje u kojoj su talibani na vlasti. Austin je rekao kako su Sjedinjene Države spremne spriječiti povratak Al-Qaida u Afganistan. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Čitava zajednica na neki način posmatra šta se dešava i ima li Al-Qaida sposobnost da se obnovi u Afganistanu, rekao je američki ministar odbrane Lloyd Austin i dodao kako je priroda Al-Qaida i grupe Islamske Država da će oni uvijek pokušavati pronaći prostor za rast i jačanje, bilo tamo, u Somaliji ili na nekom drugom području koje je neuređeno. Talibani su dali Al-Qaidi utočište dok su vladali Afganistanom od 96. do 2001. Sjedinjene Države su izvršile invaziju i svrgnule talibane nakon što su odbili da predaju vođe Al-Qaide nakon napada 11. septembra 2001. Tokom 20-godišnjeg rata Al-Qaida je bila znatno smanjena, ali su se pojavila pitanja o njenim budućim izgledima sa talibanima na vlasti u Afganistanu. Obavijestili smo talibane da očekujemo da neće dozvoliti da se to dogodi, rekao je Austin, misleći na mogućnost da Al-Qaida koristi Afganistan kao bazu u budućnosti. U sporazumu sa administracijom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa iz februara 2020. talibanski lideri su se obavezali da neće podržati Al-Qaidu ili druge militantne grupe koje bi ugrozile Sjedinjene Države. Međutim, kako prenosi Associated Press, američki zvaničnici vjeruju da talibani održavaju veze sa Al-Qaidom, a mnoge nacije, uključujući i zalivske arapske zemlje, zabrinute su da bi povratak talibana na vlast mogao otvoriti vrata za oživljavanje uticaja Al-Qaide. Austin je ustvrdio da je američka vojska sposobna obuzdati Al-Qaidu ili bilo koju drugu prijetnju Sjedinjenim Državama koja potiče iz Afganistana upotrebom nadzornih i udarnih aviona koji se nalaze na drugim mjestima, uključujući Perzijski zaliv. Rekao je da će biti teže bez američkih trupa i obavještajnih timova sa sjedištem u Afganistanu. Austin i državni sekretar Antony Blinken zajedno su se pojavili utorak u Kataru u znak zahvalnosti Americi za pomoć te zalivske države u tranzitu desetina hiljada Afganistanaca i drugih evakuisanih iz Kabula. Pentagon je saopštio da su američke snage napustile Afganistan, čime je završen najduži rat Sjedinjenih američkih država. Kako je ranije rečeno, nakon povlačenja američkih trupa, Sjedinjene države više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu. U 20 godina američkog prisustva u Afganistanu, više od 800.000 pripadnika američke vojske i 25.000 civila služilo je u toj zemlji. U posljednje dvije decenije ubijen je ukupno 2461 američki vojnik i civil, a više od 20.000 je povrijeđeno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bihaću je otvoren 18. međunarodni sajam ekologije EcoBIS na kojem učestvuje više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Tema ovogodišnjeg EcoBISa je elektromobilnost, a organizovani su i bogati prateći sadržaji. Ove će godine prvi put u okviru EcoBISa biti organizovan sajam obrta i starih zanata te sajam turizma. Azra Bajrić.
S obzirom da EcoBIS prošle godine nije održan zbog pandemije, ponovnom susretu i mogućnostima izlaganja svojih proizvoda, najviše su se obradovali izlagači. Timka Bašegić svojim domaćim proizvodima i medom učestvovala je na skoro svim dosadašnjim sajmovima EcoBIS.
To veselje što je ponovo dan ove godine organizovan sajem i nešto smo puni, eto. Ja sam ispunjena, to treba zadržati svim silama taj sajem na našem kantonu. Jako sam zadovoljna sa njima i sa tim prodajom bivala.
18. EcoBIS okupio je privrednike, obrtnike, poduzetnike iz BiH i zemalja regije sa ciljem promocije proizvoda i usluga te predstavnike raznih institucija i asocijacija koji svojim programima žele doprinijeti realizaciji ekociljeva. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona, koja je i organizator sajma.
92 izložbena prostora, što unutra, što vani, ima preko 200 izlagača iz cijelog regiona. Ono što možemo još reći da ovaj sajam prepoznati po tome što će ove godine tematizirati elektromobilnost, nešto što treba na određen način približiti našem građanstvu, jer 35. godina je jako blizu, a to je godina prestanka proizvodnje konvencionalnih automobila. Tako da ćemo evo progovoriti na tu temu o zakonskoj legislativi, o tome gdje se Bosna i Hercegovina i mi nalazimo u odnosu na zemlje regiona i općenito u odnosu na zemlje Europske unije.
Jedna od novina ovogodišnjeg EcoBISa je organizacija sajma turizma EcoTour i sajma obrta i starih tradicionalnih zanata, koji bi u budućnosti trebali postati samostalne sajamske manifestacije. Enis Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Imamo 50 obrta izlagača iz Brčkog distrikta, RS-a cijele federacije, naravno sa naše kantona. Tako da ćemo ga svake godine osposobljavati i proširivati da pređe u jedan tradicionalni sajam.
Za danas su u okviru EcoBISa najavljene dvije panel diskusije. Enis Ružnić, predsjednik Privredne komore.
Jedna je strateški značaj trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka Bosne i Hercegovine. Mislim da našim slušalcima ne moramo objašnjavati o čemu se tu radi. Ovo je naša bolna rak rana, naše udaljenosti. Ništa manje bitna je panel diskusija sektor voda Federacije BiH sa aspekta projekata na vodotocima prve kategorije.
Za sutra je najavljen dan elektromobilnosti koji će uključivati korporativne prezentacije te panel diskusiju o temi elektromobilnost u BiH između prilika i barijera. Do nedjelje je planirano nekoliko zanimljivih sadržaja od ekoradionica do kulturno-zabavnih programa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
U gradskoj deponiji u Trebinju aktivan je požar koji se teško gasi. Riječ je o podzemnom požaru koji se zbog vjetra samo aktivirao. Za njegovo potpuno gašenje čekaju se padavine. Izvještava Nebojša Kolak.
Na 7 km od grada aktivan je požar na Trebinskoj deponiji. Radnici komunalnog preduzeća mislili su u jednom trenutku da je požar ugašen nakon velikih padavina, ali požar se ponovo aktivirao. Milan Mandrapa, direktor javne ustanove komunalno Trebinje.
Na našu nesreću, u posljednjih nekoliko dana, jaki udari vjetra uspjeli su da kažem skinu taj jedan zaštitni sloj koji je bio na samom požarnom tom dijelu. Kiseonik je dospio dole i naravno požar se ponovo aktivirao.
Iz javne ustanove ekologije i bezbjednosti ističu da je došlo do samozapaljenja deponije i da požar tinja u dubini zemlje i samo je pitanje kada će vazduh doći i aktivirati ga na površini. Slavko Bekan, direktor javne ustanove ekologije i bezbjednost Trebinje.
Proces gašenja je vrlo težak i usporen, tako da i u ovom trenutku naravno morat ćemo sačekati neke obilne padavine da bi to sve bilo riješeno. Ono što se može u ovom trenutku odradit će komunalno preduzeće nasipanjem inertnog materijala, znači sužavanjem toga prostora.
Komunalno preduzeće je nasuvo inertni materijal i čekaju se veće padavine kako bi se podzemna vatra ugasila. U komunalnom ističu da imaju spreman određeni dio dokumentacije kako bi se deponija proširila. Njen rok je prošao, pošto je izgrađena 2009. godine. Kako bi se ugasio požar, trenutno se koriste dubinske pumpe. Rješenje je dogradnja postojeće deponije, izgradnja nove kasete, kaže Milan Andrapa.
Ovaj problem mi moramo dugoročno da riješimo. Preliminarna studija izvodljivosti, tu smo imali pomoć Svjetske banke i SIDE, Švedske agencije, gdje smo tu studiju već napravili i naravno u saradnji sa nadležnim odjeljenjem za komunalne poslove i urbanizmom tražimo mogućnosti kako da izradimo taj glavni projekat.
Lokalna zajednica sama ne može riješiti ovaj problem bez pomoći nadležnog ministarstva. Kada bi se problem lagarovanja otpada riješio za region u narednih 25 godina? Dim koji se vidi u deponiji je u stvari isparavanje vode koja se ubrizgava u podzemlje same deponije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slična situacija je i na gradskoj deponiji Višnjik na ulazu u Gradačac. Vatrogasci su u ranim jutarnjim satima lokalizovali požar, ali vatra i dalje tinja, a dim i nesnosan smrad i dalje se šire ovim i drugim gradačačkim naseljima. Zoran Matkić.
Ovaj posljednji u nizu ovogodišnjih požara na gradačačkoj deponi smeća najveći je ove godine. Građani su ogorčeni. Zbog učestalih paljevina, dima i smrada koji se širi sa gradske deponije, prozori na kući Ibre Mašića ovoga ljeta su uglavnom zatvoreni. Kaže, ne pamti kada je u svom dvorištu miru mogao posjediti i popiti kavu.
Ovo je katastrofa, zadnji 20 dana ljudi smetlište gori, dimi se, potrova nas ovdje. Plus onaj miris, smrad što se širi, to je za nevjerovat. Ja ne znam šta ti ljudi radi, što to neko ne poduzima. Imaju valjda organi za te stvari koji trebaju da vode računa o tome. Mi kao građani možemo mi reagovati na sve moguće načine. A koliko to pije vode, to je sad pitanje u svemu. Svi mi patimo. Možda ti ljudi u gradu ne osjećaju, tako smo i prvi ovdje na udaru, pa po nama to sve ide.
Prije nekoliko godina mještani gradačačkog prigradskog naselja Vida 2 blokirali su gradsku deponiju i nisu dopustili odlaganje smeća. Tada im je obećano da će ovaj problem biti trajno riješen, ali ništa se u međuvremenu nije promijenilo, ističe Ahmet Muratović, čija je kuća u neposrednoj blizini gradske deponije.
Znam da su tri put po 250.000 KM-ova dobili u roku zadnjih 5 godina da saniraju deponiju Višnjik.
Gradskom deponijom Višnjik u gradačačkom naselju Vida 2 upravlja javno poduzeće Komunalac Gradačac. Direktor poduzeća Damir Okanović kaže da postoje indicije da je ovaj posljednji požar na gradskoj deponiji podmetnut. Na pitanje kako su utrošena dobivena sredstva za saniranje deponije, Okanović kaže:
sredstva za sanaciju deponije dolaze sva sa viših nivoa, pošto ona na razini federalnoj, kao takav objekt, onoliko novca koliko je bilo je urađeno, ono što se sad vidi, ograda, dio hale, 1/3, i evo, u ovim danima raspisujemo tender za nabavku koske vage. A za sve ostalo, obzirom na tu procjenu da se radi o 10 miliona maraka, tih sredstava nema, bez obzira na projektnu dokumentaciju, dozvole i sve ostalo. Sa dolaskom sredstava bit će rešavano dalje.
Sasvim je izvjesno da ove, ali i narednih godina, Ibro Mašić i njegovi susjedi u prigradskom naselju Vida 2, ove i narednih godina u svojim dvorištima neće rahat piti kavu. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đuguma.